ነቲ ኣብ ትምህርቱ ልዑል ዕብየት ክገብር ዝደሊ ውሉድካ ብትምህርቲ ኣፀጋሚ ዝኾነ ሃዋህው ከይብዳህ ሓደ ካብቲ ኣብ ናይ ብሉፃት ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝመርሕ ኣማራፂታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። እዞም ኣማራፂታት እዚኦም ተወዳደርትን ኣብ ውፅኢት ዘተኮሩ ትምህርቲ ኮይኖም ነቶም ብትምህርቲ ልዑል ክእለት ዘለዎም ተምሃሮ ኣካዳምያዊ ብልፅነቶም ዘዕቢ እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ምንባር ምስ ኣውስትራልያ ነዚ ክምልከት እዩ። ናብ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ንምእታው ዝምረፅ ብቁጠባ ዝሕግዝ ስለ ዝኾነ እዩ። እንተኾነ ኣዝዩ ልዑል ኣካዳማዊ መማረፂ ነቶም ንፉዓት ተምሃሮ እውን ኣሎ። ኣብ ኣውስትራልያ 4 ምሕዳር ግዛኣታት ጥራዮም ናይ ምሩፃት ወይ ሰሌክቲቭ ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርትታት ኣለዎም። እንተኾነ እቲ ናይ ልዑል ኣካዳማዊ ኣማራፂ ኣብያተ ትምህርቲ ነቶም ልዑል ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎም ዝሕዛእ ቦታታት እዩ። ናብዘን ውሱናት ምሩፃት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ንምእታው ውድድር ዝበዝሖ እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ 21 ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዋን 26 ብከፊል ምሩፃት ቤት ትምህርቲ ዘለዎን። እዚ ድማ ኣብ ሻውዓይ ክፍሊ ንኣስታት 4200 ዕድል ዝኸፍት እዩ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዲፓርትመንት ትምህርቲ ሓላፊ ትምህርቲ ቤን ኖርዝ ናብቲ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ ንምእታው ሓያል ጠለብ ከም ዘሎ ይገልጽ። ብድምር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ሻውዓይ ክፍሊ ኣስታት 4000 ቦታታት ኣብ 47 ኣብያተ ትምህርቲ ተዘርጊሑ ይርከብ። ክፍሊ ትምህርቲ ድማ ልዕሊ 15,000 ጠለብ ናይ ምልክታ ናይ ተምሃሮ ይቐርበሉ። እቲ መስርሕ ፈተና ኣዝዩ ፈታንን ከቢድን ፈተና እዩ። ንተምሃሮ ብልዑል ክእለት ክትግምግሞም ከም እትኽእል ተገይሩ እዩ ተነዲፉ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ እዩ ኣዝዩ ከቢድ ፈተና ዝውሃብ። ሚስተር ኖርስ ከም ዝብሎ ክፍሊ ትምህርቲ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ 2021 ሓደ ሓድሽ ናይ ምሩፅ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ከፊት ኣሎ። እዚ ዘተኩረሉ ዓውድታት ኣብ ናይ ሕሳብ ክእለት፣ ናይ ሕሳብ መረዳእታ ከምኡን ናይ ግድል ምፍታሕ ክእለት ዘጉልሕ እዩ።
We have a new test developer which is Cambridge assessment that's part of the university.
ሓድሽ ፈተና ዘማዕብል መመርመሪ ኣለና። እዚ ናይ ካምብሪጅ መርመራ ኣካል ናይ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ እዩ። ስለዚ እቲ መርመራ ኣብዚ እዋን እዚ ብ4 ክፋላት ዝቆመ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ክእለት መርመራ፣ ናይ ንባብ መርመራ፣ ሕሳብ ከምኡውን ናይ ፅሕፈት መርመራ እዩ። ብዙሕ ሕቶታትን ንነፍሲ ወከፍ መርመራ ዝግበረሉ ግዜን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ክፈላለ ይኽእል እዩ። እቲ ሕቶታት እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዝቀያየር እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ኣውስትራልያ ኣብ ሻውዓይ ክፍሊ ንዝኣትዉ 225 ተምሃሮ ናብቲ ሓንቲ ኣብቲ ምምሕዳራዊ ግዝኣት ዘላ ቤት ትምህርቲ ፐርዝ ሞደርን ናይ ምሩፃት ቤት ትምህርቲ በቲ ኣካዳምያዊ ናይ መምረፂ ፈተና እዮም ዝሓልፉ። ኩዊንስላንድ ሓደ ብከፊል ናይ ምሩፃት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣሎ። ኣብዚ እቶም ምሩፃት ተምሃሮ ኣብ ዝተፈለየ ናይ እንግሊዝኛ፣ ሕሳብን ሳይንስን ትምህርቲ ዝሳተፍሉ ኣሎ። ብተወሳኺ 3 ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሩፃት ተምሃሮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ትምህርቲ ምሩፃት ትምህርቲ ዝህባሉ ኣሎ። ኣብ ቪክቶሪያ 4 ናይ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ታሽዓይ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣሎ። ኣብዚ እተን ኣብያተ ትምህርቲ ብገምጋም 1,000 ቦታታት ኣለወን። እዚ ድማ ኣብ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ውፅኢት መርመራ መሰረት ብምግባር ዝተረኽበ ዓወትን እዩ። ካብ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ካብ 500 ንላዕሊ ካብ 8 ክፍሊ ተምሃሮ ኣብተን 4 ምሩፃት ናይ መእተው ኣብያተ ትምህርቲ ይቕበላ። እቲ ናይ ቪክቶሪያ መቐበሊ ናይ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 5 መርመራታት ዝሓቆፈ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኣዘራርባ መረዳእታ፣ ናይ ቁፅሪ መረዳእታ፣ ዘእምን ወይ ፈጠራዊ ፅሑፍ፣ ናይ ምርዳእን ሕሳብን ምንባብን እዩ። ኣዲ ጆሲ ኣብቲ እዋን መርመራ ፈሪሕ እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዝወሰዶ ፈተና ብሉፅ ውፅኢት ስለ ዝረኸበ ግና ኣብ ወረቢ ዝርከብ ሱዛን ኮሪ ሃይ ስኩል ክኣቱ ክኢሉ እዩ።
ኣዝየ
ፍርሒ ነይረ። ኣእዳዋይ የንቀጥቅጥ ከም ዝነበረ ተሰሚዕኒ። ኣብቲ ፈተና ብፅሑፍ ወይ ራይቲንግ ዝደኸምኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። እቲ ፈተና ከዓ ብርግፅ ከቢድ ነይሩ። እቲ ክንፅሕፎ ዝተሓተትናዮ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ድኳን ምስጢራዊ ነገር ዝነበረ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ነገር እንታይ ምዃኑ ክንፅሕፍ ነበረና። 4 ምስልታት እውን ተዋሂቡና። ነቶም ምስልታት ከዓ ዛንታ ክንፅሕፈሎም ተነግረና። እወ እዚ ንዓይ እቲ ዝኸበደ ነገር እዩ ምበልኩ። ኣብ 2005 ዶክተር ማጀዳ ኣዋውህዳህ ናብ ኣውስትራልያ ምስ ተሰደት ብዛዕባ እቲ ናይ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ እትፈልጦ ነገር ኣይነበራን። ስለዚ እቲ ዓባይ ጓላ ኣብቲ ምሩፃት ተምሃሮ ዘየምህር ቤት ትምህርቲ እያ ኣፅኒዓ። ድሕሪ ሓያሉ ዓመታት እታ ንእሽቶ ጓላ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብ ዝርከብ ሙሉእ ብምሉእ ናይ ምሩፃት ቤት ትምህርቲ ኣእተወታ። ዶክተር ማጀዳ ደቃ በመሰረት ኩነታት ናይ ቤት ትምርቲ አከባቢ ኢንተሞርክሰን ከመሃራ ዝኽላሉ አቢ ፍልሊ ከምዘስተባለት ትገልጽ
The one who went to a non-selective school Now, since then, she's stopped
performing. እታናፍቲ ናይ ምርጫት ቤት ትምርት ዘይከደት ጓለይ ሕጂ ሙሳ ስለዘቋረጸት መጽናዕቲ አቋሪጻ ጽቡቅ አለሁ ኩሎም መምህርተይ አብ መርመራ 40 50 ወይ 60 ሚታዊ እንዝረኹ ዘለው አነ 90 ሚታዊ ረክባለሁ ስለዚ ጽቡቅ ዘለኹ ትብል መጽናዕቲ አይድለንኒ ድማ ትብል ከምዚ አይነት አተሓሳስባ ይነርዋ እታ ናይ ምርጫት ቤት ትምርት ዝኸደት ግና በቶም አዝዮም ንፍዓት ተምሃሮ ስለዝተኸበት ዚያዳ ከተጽንዕ ነርዋ ምስኣቶም ንኽትወዳድር ዚያዳ እንጥነትን ፃዕሪ ክትገብር ክኢላ ናይ ሱዛን ኮሪ ናይ 10 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ተምሃሪ ኣዲ ጆሺ ምዝ ሓሳብ እዚ ተማማዕ
I like the fact that I'm in a group of like smarter students generally competing against them makes me want to do better and I feel like that's
a بالله تتمهروا مهلاوي دسي زلني انصارهم وتدار طبق نخجبر يخلني ابناي مرقات بيت مرتي مسزباو بيت مرتي قواد درو خلخو ايجي طبقيو كم تفوتوم مبزحتوم كبتوم ابي مرقات ابيات تمرتي زكافور تمهروا ازيم مفعاتن بيت مرتي حيالاتنيم لذي بلوصات كون يم دليو ናቤት ትምርት ዝኾዱ ንምዝንጋ አይኮኑን ትምርቲ ግና ንዓቶም እቲ ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳዩ ክርስቲን ሆ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ሲድኒ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ጉዳያት እትነጥፍ ፕሮፌሰር እያ ኣብ መእተዊ ናብ ምሩፃት ኣብያተ ትምህርቲ ኣተኪራ ብዝገበረቶ መፅናዕቲ መሰረት ኣስፓይሬሽን ኤንድ ኣንግዛይቲ ኤሽን ማይግራንትስ ኤንድ ኣውስትራልያን ስኩሊንግ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፋ ንሳ ከም ዝበለቶ መብዛሕትኦም ኣብዘን ኣብያተ ትምህርቲ ዝርከቡ ተምሃሮ ካብ ብስደት ዝመፁን ወለዶም ንትምህርቲ ልዑል ክብሪ ዝህቡን እዮም ይኹን እምበር ንዝኾነ ይኹን ውሉድ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምእንቲ ክበፅሕ ምድፍፋ ንጥዕና ኣእምሮኦም ብኣሉታ ክፀልዎ ከም ዝኽእል ገሊፃ
There is evidence of you know the mental health strain on students who are being pushed
ናዚው ልዑል ዝኾነ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ናይ ኣእምሮ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘምፅእ መርትዖ ኣሎ ንስናይ ዝግና ብዙሓት ካብቶም ዝዘረብኩም ስደተኛታት ህፃናት ወለዶም ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ከም ዘርእዩ ይርድኦም ከም ስደተኛታት መጠን ተመሳሳሊ ዕድላት ንምርካብ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ስለዝርድኡ እዩ ኣብ 2011 ዶክተር ማጀዳ ኣብ ምርምር ዝተመርኮሰ ትካል ትምህርቲ ኣቑማ ገለ ካብቲ ስልጠናታት ከዓ መምሃራን ኣብ መእተው ቤት ትምህርቲ ንዝግበር መርመራ ብብሕቶም መምሃሪ ዝኾኑሉ እዩ ዶክተር ማጀዳ ከም ትገልፆ ሰለስተ ምርጫታት ኣብያተ ትምህርቲ ብቅደም ሰዓብ ብግቡእ ምቕማጥ ነቲ ውሉድ ኣብተን ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምእታው ዕድሉ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ትሕብር
and other students performance and progressing from one test
ካብቲ ሓበሬታ ውጽኢቶምን ካልኦት ተምሃሮ ዘርእይዎ ብቓዓትን ካብ ሓደ ፈተና ናብ ዝቕፅል ፈተና ዕብየት ብምግባሮምን ኣብ ናይ ሓቂ ፈተና እንታይ ከም ዝረኽቡ ክትንበት ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ምስ ወለዲ ኮይና ነዚ ውፅኢት እዚ ዝረኽቡ ዝኽእሉ ይመስለና በዚ ድማ እቲ ጠሊብካ ዘለካ መስርዕ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘለካ እስከ ንርአ ኣብኡ ድማ እዩ ነቲ ናይ ምርካብ ዕድሎም ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ኩውነት እተመስረተ ኣረኣያ ምህላው ምስትውዓልን እዚ እዩ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ናይ ኒውሳውት ዌልስ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ ሓላፊ ቤን ኖርዝ ወለዲ ወላዶም መዓልታዊ ነዊሕ ርሕቀትን ከይጓዓዝ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ዝርከባ ቤት ትምህርቲ ዘቐድም ዝርዝር ከቕርቡ ይመኽሮም ብተወሳኺ እውን ክፍሊ ትምህርቲ ነቶም ኣብ ናይ መምሃሪ ክፍልታት ዝምዝገቡ ተምሃሮ ናይ ኣመራርፃ ፈተና ክዳልወሎም ከምዘየተባብዕ ይሕብር
ብሓፈሻ
እቲ ዲፓርትመንት ንተምሃራይ ናይ ምድላው ኮርስ ወይ ናይ ኣፀናንዓ ስርሑ ኢዱ ኣየእቱን እዩ ኣብቲ ናይ ዲፓርትመንት ምርፃት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ናይ መርኣይ ፅሑፋት ወይ ናይ መርኣይ መርመራታት ድልው ኣሎ ክጥቀምሉ ድማ ይኽእሉ እዮም ብተወሳኺ ሕቶታትን መልስታትን ናይ ፅሑፍ መግለፂታትን ዘጠቓለለ እዩ ተምሃሮ ንፈተና ክዳልዉ ከለዉ ነዊሕን ብዙሕ ገንዘብ ዘየጥፍእ ምድላው ክገብሩ ኣየድልዮምን እዩ ዶክተር ሆ ከም ዝገልፆ እቶም ኣብ ዝተሓተ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ዘለዎም ተምሃሮ ኣብቲ ናይ ምርፃት ኣብያተ ትምህርቲ ንክኣቱ ናይ መለማመዲ ወይ ቱተሪንግ ክረኽቡ ዕድል ከይህልዎም ይኽእል እዩ
Generally, it seems like, you know, we are on a path that is leading to greater and greater inequality in our education. If you can't afford to send your kids to tutoring, you probably won't get into a collective school.
ኣብ ቪክቶርያ ኣብቲ ናይ ምሩፅ ቤት ትምህርቲ ንኽኣቱ ናይ ምእተው ፈተና ቅድሚ ምቕማጡ ኣዲ ጆሺ 6 ወርሒ ኣቐዲሙ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ኣብ ናይ ብሕቲ ትምህርቲ ን8 ሰዓታት ተማሂሩ ነይሩ።
ኣብቲ
ናይ መለማመዲ ትምህርቲ እንተዘይኣቱ ነይረ ኣብቲ ፈተና ምስ ቀረብኩ እቲ ኣብ ክፍሊ ዝመሃሮ ትምህርትን እቲ ዝፀንሐኒ ፈተና ዝገበአኒ ዝፀንሐኒ ተገሪመ እየ። እቲ ዝወሰድኩ ናይ ምዳለው ትምህርቲ ኣብቲ ፈተና ክወት ሓጊዙኒ እዩ። ብዛዕባ ምእተዊ ናብ ምርፃት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ንፍላጥ ከምኡውን ንመርኣይ ዝኸውን መርመራ ንምርካብ ኣብ ናይ ክፍሊ ትምህርቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ፣ ቪክቶርያ፣ ኩዊንስላንድን ዌስተርን ኣውስትራልያ ክፅንሐኩም እዩ።
ኤስቢኤስ ሬድዮ